Deci încurajați evenimentele și spectacolele în aer liber, cel puțin în următoarele două luni. Am văzut că de pe 19 iunie ați dat liber la repetiții în săli. E un început și asta.
Noi, văzând evoluția pozitivă de imediat după ieșirea din starea de urgență, am fost optimiști și am zis că după spectacole în aer liber va urma și permiterea reluării activității în interior, lucru pe care noi ca Minister al Culturii nu putem decât să ni-l dorim. Și atunci, ca un prim pas, am permis reluarea repetițiilor în săli, dar sigur că aceste repetiții sunt de mare ajutor și pentru desfășurarea activităților în aer liber. Din păcate, rezultatele pozitive de la începutul stării de alertă erau, de fapt, rezultatul conduitei din starea de urgență. Cu cât normele de relaxare au continuat, cu atât numărul de cazuri a început să treacă alarmant, să crească alarmant, numărul de îmbolnăviri zilnice, la asta mă refer. Și atunci, sigur că din momentul acela vedem tot mai îndepărtată posibilitatea reluării activității artei spectacolului însă, fie că vorbim teatru, operetă, musicalul și așa mai departe. Dar, sigur că pentru pregătirea stagiunii de toamnă avem nevoie de aceste repetiții și nu numai atât. Să nu uităm că vara este un prieten al evenimentelor în aer liber. Să profităm cât mai mult de această perioadă, să ne plângem mai puțin, să acționăm mai mult și până când va veni toamna și frigul și atunci, cu siguranță, evenimentele în aer liber vor fi mai greu de organizat. Dar nu imposibil, că știți foarte bine, se mai fac și iarna evenimente în aer liber. Dar, cu siguranță, va fi mai greu de făcut acest lucru. Să sperăm că până atunci evoluția epidemiologică va fi una pozitivă și vom ajunge la acea normalitate pe care ne dorim.
Ne dorim mult asta, să știți. Vreau să știu care a fost feedback-ul pe care l-ați primit de la oamenii de cultură. Sunt nemulțumiți?
Depinde de care zonă vorbim. În general, oamenii au înțeles situația. Sigur că au fost și critici. Critici prea puțin justificate. Eu am să vă dau un exemplu. Când s-au adoptat acele norme pentru permiterea reluării repetițiilor. Noi am făcut un ordin comun cu Ministerul Sănătății. Noi l-am înaintat către Ministerul Sănătății într-o anumită formă. Sigur că acolo, să știți, fiecare minister are specialiștii lui cu ochelari de cal. Își văd doar linia specialității din Ministerul de Resort pe care îl reprezintă. Când s-a întors, într-adevăr a venit cu niște componente criticabile chiar și din punctul meu de vedere. Și aveam două variante. Ori să-l mai corectez o dată, să-l trimit înapoi la Ministerul Sănătății. Și asta însemna să mai blochez activitatea artistică minimum două săptămâni. Pentru că, să nu uităm, Ministerul Sănătății făcea ordin comun cu fiecare minister de resort. Ori, cu acele mici imperfecțiuni, să îl semnez pentru a da drumul activității rapid. Adică, din acea zi, odată cu semnarea mea, de-a doua zi, apariția în monitorul oficial, practic, actorii erau liberi să-și rea lucru. Marea majoritate a artiștilor au înțeles acest lucru. Și până la urmă suntem oameni mari în sensul de oameni responsabili și știm cu toții ce avem de făcut. Din punctul meu de vedere, acel ordin comun a fost o formalitate prin care permiteam artiștilor să-și rea munca. Aici mă refer sigur la zona de repetiții, pentru că eu îi consider oameni responsabili. Și acolo erau doar niște linii generale. Sigur că au apărut tot felul de jurnaliști care pe vremuri scriau la scânteie, așa cum sunt jurnaliști post-revoluționari, care explicau că acolo erau... Luau tot felul de chichițe acolo și se întrebau cum a putut Ministrul Culturii să-și pună semnătura pe așa ceva. Păi, Ministrul Culturii, tocmai pentru că ține cu sectorul cultural și vrea să nu-l țină blocat, a dat drumul acelui ordin, pentru că, credeți-mă, nu trei chichițe din acele norme l-a împiedicat pe vreun actor sau pe un grup de actori care au vrut să-și ia repetițiile să-și facă munca. Credeți-mă, ei aveau nevoie doar ca ordinul să fie monitor oficial pentru a putea fi legitimați în a-și relua repetițiile. În afară de asta, noi nu am fost un factor pasiv. În momentul în care a început criza provocată de pandemie, am făcut din prima zi, și repet, din prima zi, un proiect numit Acces Online, prin care am mutat niște bani de la proiecte ce trebuiau să fie desfășurate fizic, să fie desfășurate în zona online. Vreau să vă spun că ne-am mișcat atât de repede și proiectul a fost atât de bine primit, încât austriecii l-au luat ca model. Austriecii, deci un proiect inițiat de noi, și aici chiar pot să spun cu mândrie că a fost inițiat de mine, a fost preluat de austrieci și implementat cu succes și în Austria. Și aici mă refer la proiectul Acces Online. Încă aș fi făcut un efort mai mare dacă știam că va avea atâta succes și aș fi alocat mai mulți bani, dar fiind un proiect pilot, am alocat 1 milion de lei la vremea respectivă, pentru că nu știam exact cum va fi primit. Sigur, au fost depuse 270 de proiecte, doar 20 au putut primi finanțare. În afară de asta, am făcut demersuri din prima zi către Ministerul Muncii, din prima zi în care au apărut sectoarele de activitate care vor fi plătite pe timpul pandemiei. Și am sesizat acolo o problemă cu cei care câștigă exclusiv din drepturi de autor, că nu sunt prinși nicăieri, rămâneau practic între scaune. Și atunci, prin demersurile noastre repetate și printr-un efort comun cu Ministerul Muncii, dar repet, în urma demersurilor noastre, am reușit să emitem un act normativ separat pentru cei care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor. Să știți că pentru sectorul cultural asta înseamnă extrem de multă lume, procentual vorbind. Cei cu organizatorii de evenimente, am luat măsura reglementării temporare a rambursării biletelor. Asta înseamnă că tu nu poți să-ți ceri bani înapoi mâine, pentru că băgai în colaps toți organizatorii care, pe lângă niște avansuri scăpate către anumiți artiști, trebuiau să dea și toți banii înapoi. Și atunci, sigur că tu, temporizând, până la urmă, nu poți obliga omul, dar îi dai termen un an în baza unui voucher obținut să opteze către un alt eveniment făcut de același organizator. Și dacă în acest termen nu accesează niciun produs oferit de același organizator, atunci într-un final își va primi banii înapoi, dar asta înseamnă o etapizare și am reglementat lucrurile. Indemnizația privind drepturile de autor, v-am spus, exigibilitatea impozitului pentru artiștii nerezidenți și rezidenți. Aici vorbim, sigur, de o chestiune care ține exclusiv de organizatorii de evenimente. E un impozit pentru cei veniți din străinătate, un lucru de specialitate, dar vreau să vă spun că pentru organizatorii de evenimente a fost o mare gură de oxigen. Vreau să vă spun că urmează acum să obținem fonduri europene nerambursabile pentru cei care au avut activitatea restricționată din cauza COVID-19. Aceste granturi vor fi acordate în funcție de cifra de afaceri pe care au avut-o. Avem în vedere inclusiv granturi pentru SRL-uri cu unic acționar și pentru PFA-uri, pentru că, să știți, foarte mulți lucrează în sectorul cultural sub această formă juridică. Și vrem să-i cuprindem pe cât mai mult. Practic, noi vrem să-i cuprindem pe toți, dar tu trebuie să dovedești cu acte în regulă că activitatea ta a fost afectată de COVID. Practic, se pot face niște elemente de comparație între perioade similare, între, nu știu, un eveniment anulat și încasările avute la evenimentele precedente. Se merge practic pe experiența avută și cu siguranță despăgubirile vor fi exact sau într-un procent extrem de mare similare cu paguba suferită din punct de vedere financiar.
Foarte important că ne spuneți că există măsuri fiscale care se iau și că îi ajutați pe salariații din domeniu. Asta e foarte important.
În afară de statul român, care trebuie să facă eforturi uriașe, și aici sigur sacrificăm deficitul pe care ne l-am propus undeva la 2% la începutul anului și acum iată că merge spre 7% din ce știu eu, parcă l-am auzit pe premier pomenind ceva de un 6% zilele trecute, dar eu zic că aceste măsuri ne obligă să lăsăm pe locul 2 deficitul bugetar. Noi chiar încercăm să includem și ONG-urile pe această listă de actori din lumea activității culturale, pentru că, să știți, și ONG-urile desfășoară multe activități de o mare importanță pentru... Deci, să știți, sectorul cultural are mai mulți actori în afară de SRL-uri, cum spuneam, PFA-uri sau chiar artiști independenți. ONG-urile sunt un segment important în activitatea sectorului.
Ne bucurăm să auzim că beneficiază de sprijin din partea Ministerului Culturii. Mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră, așa că o să vi le adresez foarte repede, nu mai avem foarte mult timp din emisiune. Spuneați, în cadrul emisiunilor din ultimele luni pe care le-am urmărit, ați vorbit despre necesitatea salvării patrimoniului național ca o condiție pentru transmiterea către generațiile viitoare a bogăției spirituale a poporului român. Dacă e să ne referim la județul dumneavoastră natal, la Suceava, care credeți că e cel mai important proiect de salvare a patrimoniului cultural de aici din zonă? Mănăstiri, IE, dar IE în general în toată țara?
Sigur, noi avem câteva obiective importante aflate în paragină. Avem și norocul de a avea obiective extrem de importante care sunt într-o stare foarte bună. Adică dacă noi uităm Putna, Sucevița, Moldovița, nu putem să spunem că nu sunt niște obiective culturale extrem de bine păstrate. Reamintesc un lucru pe care l-am spus la începutul emisiunii. Biserica prin Mănăstirea Sucevița și Biserica Sfântul Nicolae de la Bălinești chiar anul acesta finalizează lucrări începute de 20 de ani în cazul Suceviței și de 14 ani la Bălinești. Dar haideți să vedem unde avem noi o situație grea la Suceava. La Siret. La Siret există un cimitir evreiesc care este singurul cimitir din România care atestă prezența evreilor pe teritoriul României încă din Evul Mediu. Acest cimitir, din păcate, se află într-o stare de degradare avansată. Am avut ceva discuții incipiente cu domnul primar Popoiu, acolo trebuie să găsim o soluție comună și aici iar ne întoarcem la parteneriatul dintre autoritățile locale și Ministerul Culturii, dar dacă în cazul conacului Vârna Vliteanu trăiesc o satisfacție că am reușit să mișc lucrurile, trecerea lui dintr-un statut incert, proprietarul cum aveau bani să bage acolo, să fie clar, proprietarii locuiesc în Chiol, ce au avut de vândut, vânduseră la Liten. Conacul, să știți, rămânea în paragină dacă eu nu acționam hotărât pe acea zonă. Faptul că el a devenit deja proprietatea statului român și cineva este responsabil pentru el este un mare pas. Nu știu cât o să mai fiu ministru, dar știu că după mandatul meu acest conac își va continua cursul cu o repeziciune mai mare sau mai mică, dar într-o zi va deveni centru de restauratori. În afară, dar nu aceeași satisfacție o trăiesc vis-a-vis de acest cimitir evreiesc de la Siret, unde mi-aș fi dorit să fi putut face mai multe până acum, dar vă promit că în cazul în care 1 ianuarie 2021 mă prinde Ministrul Culturii, va fi unul din principalele mele proiecte, una din prioritățile mele pentru anul viitor.
Vă ținem copii și vă dorim mult succes.
Eu v-am spus că m-ați întrebat la Suceava. Să știți că totuși Suceava, dacă e procentual, domnule, câte obiective de patrimoniu are un județ, câte sunt în paragină și câte sunt bine îngrijite, Suceava este unul din județele care stă bine la nivel național. Dar eu v-am dat exemplu cel mai nemulțumitor pentru mine și pentru zona patrimonială în general. Acel cimitir de la Siret merită mai multă atenție pentru că este unul de mare valoare în ceea ce înseamnă buna conviețuire între poporul român și poporul evreu de-a lungul istoriei noastre.
Domnule ministru, pentru că interviul va fi difuzat chiar de ziua mea de naștere, așa a picat, ce să facem? Dumneavoastră aveți 45 de ani. Ce vă vedeți făcând peste 10 ani?
Eu vă spun la mulți ani, da, a fost și ziua mea recent întâi, eu vă spun la mulți ani...
Sănătate, numai bine!
Da? Și dumneavoastră sunteți mult mai tânără decât mine. Eu... Sigur, nu știu, ar trebui să mă întreb unde mă vedeam acum 10 ani.
Unde?
Trebuie să fac efortul.
Ministerul Culturii?
Dar sigur că peste 10 ani mă văd la absolvirea liceului băiatului meu cel mare. Având un băiat de 9 ani și jumătate și unul de 3 ani și jumătate, undeva pe acolo, deși ei termină mai greu școala decât noi, chiar glumesc cu fiul meu cel mare câteodată, pentru că eu la vârsta lui eram în clasa a patra. Eu fiind dat de 6 ani la școală, direct în clasa întâi, iar el la 7 ani mergând în clasa 0, premergătoare clasei întâi, ei vor petrece mai mult timp pe bănci. Eu am petrecut mai mult timp în școala vieții.
Regulă. Domnule ministru...
Când de vreme școala, generația mea, noi, în general, generația mea, la 22 de ani, eram și cu facultatea luată și cu licența. De facultatea terminată și licența luată, asta vreau să spun. Și, practic, intram în... Era o vorbă înainte de 89, intram în câmpul muncii.
Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu. O să-l difuzăm în întreaga rețea Viva FM. Eu vă doresc multă sănătate și la cât mai multe reușite. Și mulțumesc la cât mai multe interviuri.
Încă o dată, la mulți ani și succes. Mulțumesc și felicitări pentru tot ceea ce faceți.
Mulțumesc tare mult!